aktuālā intervija Kurzemes radio.
Sveicināt klausītāji, ēterā aktuālā intervija, Ventspils aktualitātes, un šodien sarunā piedalīsies Aldis Ābele, Ventspils valsts pilsētas pašvaldības izpilddirektors. Labdien!
Labdien!
Un Māris Valtenbergs, Ventspils kultūras centra direktors. Labdien!
Labdien!
Un šoreiz intervijas temats 20. Motobraucēju saiets, Kurlenda Bike Meet un Ventspils pilsētas svētki. Jau šajā nedēļas nogalē Ventspilī norisināsies Kurlenda Bike Meet, viens no lielākajiem Baltijas valstu moto dzīves pasākumiem. Pastāstiet, kas tad sagaida apmeklētājus?
Jā, nu ir 20 gadi ir pagājuši, bet tā, ja mēs tā ļoti precīzi rēķinām, tad man liekas, šis pasākums Ventspilī notiks jau 21. reizi, bet 20 gadi ir pagājuši kopš tā brīža, kad šis pasākums Ventspilī pirmo reizi notika. Un tiešām es esmu jau vairākas reizes un dažādās auditorijās teicis, ka organizējot kultūras pasākums un tāds ar lielu apmeklētāju skaitu un dalībnieku skaitu ļoti svarīgi, ka mums ir partneri šai lietā. Un tādi partneri mums, mēs arī atradām Latvijas Moto Klubu asociācijas personā pirms 20 gadiem, kur noticēja tam, kad Ventspilī šāds pasākums var notikt, jo līdz tam jau Ventspils galīgi ar šādu auditoriju pilnīgi nemaz neidentificējās. Un maz pamazām, bet pasākums izaudzis līdz tādām, kur jau šogad mēs plānojam redzēt parādē apmēram 3000, ja ne pat vairāk, motociklu, un parāde jau notiek diezgan ilgi, gan arī stundas garumā, un tiešām ir cilvēki, kas skatās, ielas malas ir burtiski pilnas ar skatītājiem, Viņi uzrodās, nezinu no kurienes, jo parādē sākoties cilvēki ļoti maz, bet paši motobraucēji arī atzīmē to, ka atšķirībā no citām pilsētām Ventspilī šī parāde izceļās tieši ar to, kad ir ļoti daudz apmeklētāju un ļoti daudz skatītāju, kas atbalsta braucējus. Nu jā, nu un šoreiz arī parāde plānots, kā noslēgsies mūsu ostas ielas promenādē, kur būs skatu, būs dažādas aktivitātes. Parāde sāksies 2:00, mazliet vēlāk nekā tas ir bijis citus gadus. Un būs arī grupas Rīga Regē koncerts un dažādas aktivitātes. Vakarā, kā tradicionāli, tiksimies arī Ventspils piejūras kempingā, kur notiks jau dažādi pasākumi, uzstāsies dažādas grupas, notiks dažādas aktivitātes konkurs, kā vienmēr. Nu jā.
Varbūt, ka varam papildināt visi, kuri aizraujas ar tādu spēka cīņu kā arm wrestlings, noteikti nākt uz Ostielas promenādi, tur motobraucēja asociācija ir parūpējusies par to, ka būs arī cieņpilnas pretinieki, varēsim pacīkstēties, ar rokām palausties, Tāpat arī motobraucēju vidū tiks noskaidrots skaļākais motocikls, jo, kā zināms, tomēr motociklu trokšu līmeni ierobežo likums, bet daži no motocikliem ir pielāgoti tam, lai varētu piedalīties šādu konkursos, kā arī būs tāda interesanta, līdz šim, man liekas, nebijusi aktivitāte, tas gan būs pievērs kempingā, būs motorzāģi meša. Ir dažādas jubilejas vārdā, jāsaka.
Jā, tā kā, ja kāds grib uzvarēt Eiropas čempionu armlestingā Tomu Rozīti, tad ir iespēja to izdarīt pie mums sestdien.
Tā kā viss iespējas pārbaudīt sevi dažādās jomās un dažādās pakāpēs. Tas viss jau šajā nedēļas nogalē, bet augusta pirmajā nedēļas nogalē ar plašu svētku programmu tiks svinēt Ventspils pilsētas svētki. Kas tad šeit šogad plānojas?
Vai nu plānojas ārkārtīgi daudz, vismaz pussimts pasākumu, 3,5 dienās, no 2. līdz 4. augustam notiek visas šīs svētku aktivitātes, un arī ieskaņas koncerts ir jau 4. augustā teātri namā Jūras sporta, kur mūsu kamera orķestris Jūras Ventspils un vairāki Latvijā zinām solisti atskaņos ļoti interesantu roka balāžu programmu, Nu jā, un piekdien no rīta savus šos te kāršņu ziedu paklājus tradicionālo sāk veidot visi startautiskā ziedu paklāja festivāla dalībnieki. Šogad ziedu paklājus līdzīgi kā pagājušajā gadā varēs apskatīt lielajā laukumā pilsētas centrā. Tas nebūtu kāda ar tomēr ļaužu pieblīvētajā ostas promenādē, kāds bijis agrāk. Tāds mazliet eksperiments ar lokācijām, bet skatīsimies, kā šie ziedu paklāji iedzīvojas lielajā laukumā. Mūsuprāt, tur varētu būt vairāk elpas, telpas, vietas un mierīgākā noskaņā to visu varēs arī apskatīt. Tātad piekdien no rīta sākas darbības, arī vairāki pasākumi dažādās Ventspils kultūra vietās un arī, protams, ka pati svētku atklāšana 19.00 vakarā koncertu zāles Latvijas amfiteātrī, kur arī dzen tiek godināti mūsu izcilākie pilsētas iedzīvotāji, darba ļaudis, kur pilsētas doma pasniedz lielo balvu un arī mazās balvas, kā jau tas tradicionāli arī notiek. Vēl piekdienas vakarā būs šajā reizē īpaši sagatavotas vairākas tādas izklaides programmas visdažādākajai mērķa auditorijai. Būs gan tāda vecpilsēta šlāgerbāle tirgus laukumā, kas nulle kā jau ir ļauži iecienīta arī kā dažāda kultūras un izklaides aktivitāšu vieta. Un būs arī tāds īpašais radošais Ānas ielas pagalms, kur piekdienas vakars arī skanēs diezgan skaļi. Būs īpašas tādas programmas, ko gatavojas vietējais hip-hop populārs marčs kopā ar dzīvo grupu. Tāpat būs tie viesi no Lielbritānijas. Vēl dažādas aktivitātes noteikti jaunākajiem mērķa auditorijai gados jaunākajiem. Tas varētu būt ļoti interesanti. Par sestdienas galvenajām aktivitātēm, protams, ka ir starptautiskais ziedu paklāju festivāls, lielais svētku gājiens pa lielo prospektu, aktivitātes lielajā laukumā un centrālās aktivitātes atgriežas ostas ielas promenādē, kur visas dienas garumā būs ļoti interesanta koncertu programma. Es ļoti ceru, ka jūs uzaicināsiet vēl uz interviju, jo es palikuši 2,5 minūtes, bet es vēl pat neesmu svētku programmas pusē. Un tāpat arī spēku vīru sacensības, ļoti daudz dažādas aktivitātes ģimenēm ar bērniem. Pieminētājs Anzils pagalms darbosies arī dzen visu sestdienu ar ļoti tādu radotu programmu, kur noteikti apmeklēt. Turpat blakus arī tradicionālās grāmatu svētku pasākums, aicina arī Livonijas ordeņu pils. Jāsaka, ka visa vecpilsēta būs īpaši tāda aktīva visās iespējamās lokācijās pamatumāja. Livonijas ordeņu pils, tirgus laukums, pieminētais rāds laukums ar drāmas svētkiem un Ānas ielas pagalms. Kā arī, protams, pilsētas sirds, lielais laukums un citas vietas. Bet jāpiemin, ka noslēgums tradicionāli ostas ielas promenādē noslēgsies ar grandiozu un Ventspils svētki, no Ventspils svētki. Būs lielais interbusuļa koncerts pašā noslēgumā. Pirms interbusuļa jāpiemin, būs arī tāds Dienvidamerikas mūziķu grupas koncertiņš ar interesantu tādu mariačis programmu. Visām gaumēm un jautram noskaņojumam, bet noslēgumā uguņošana. Pēc tam arī svētki visā pilsētā ar dažiem nakts izklaides pasākumiem, rēņģidārs, lielās nakts dejas, kurš starp citu jūs, Kurzemes rādio Māris Dadzis spēlēs diskutēt. Mums ar viņu kopš jaunā gada nakts ir labas attiecības. Un tās turpinās. Kā arī, protams, svētdiena, 4. augusts, pie jūras brīvdabas muzejas gaidīs uz amatdienām abas bērnu pilsētiņas un izcils noslēguma koncerts koncertzālē Latvija, kur uzstāsies Gidons Kremers ar orķestri Kemerata Baltika, kur biļetes jau šobrīd ir iegādājums. Tā kā ļoti daudz, ārkārt daudz pasākumu, par kuriem pastāstīšu noteikti nākamajās intervijās, jo jūs noteikti aicināsiet vēl, vai ne?
Pilnīgi noteikti. Par šo pasākumu vēl noteikti būs jārunā, jo tur noteikti vēl ir ko teikt un ir ko atgādināt. Bet līdz augustam mums vēl ir laiks, tā kā mēs vēl noteikti tiksimies kādā citā intervijā. Bet šoreiz es jums saku paldies par šo sarunu. Šodien sarunā piedalījās Aldi Sābele, Ventspils valsts pilsētas pašvaldības izpildu direktors. Paldies jums, veiksmīgu dienu!
Paldies, ka aicinājāt!
Un Māris Valtenbergs, Ventspils kultūras centra direktors. Paldies arī jums!
Paldies, tiekamies!
Tā bija aktuālā intervija studijā Signe Krebs un pieskaņu pults Māris Dadzis. Uz sadzirdēšanos!
Aktuālā intervija.
Tā bija ilgstoša reklāma.